salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Jijik Ahmad dan juga Hafizi Rosli. Pastinya banyak yang nak kami kongsikan pada jam 7.30 ini. Kita nak mulakan dengan keputusan di PRU 15 Parlimen Padang Serai, yang mana PN dilihat merampas Padang Serai daripada PH dan mencatatkan kemenangan majoriti besar. Kita tahu Padang Serai ini kubu kuat PH, yang mana calon pilihan raya umum ke-15 PN Dato' Azman Nasruddin menang besar di Parlimen Padang Serai dengan majoriti sekitar 16,260 undi.
Ya, dan ini satu pencapaian yang baik juga untuk Perikatan Nasional, kerana sebelum ini ketika PRU ke-14 ya, Padang Serai ini ataupun Parlimen Padang Serai ini telah pun dimenangi oleh Pakatan Harapan dengan majoriti sebanyak besar juga 8,000. Tapi pada kali ini nampaknya PN telah pun merampas kerusi Padang Serai ini, dan ia menjadikan jumlah kerusi yang dimenangi oleh PN pada ketika ini adalah sebanyak 74 kerusi secara keseluruhannya. Dan kalau kita lihat juga semalam juga kita dapat saksikan PRU 15 bagi Don Tioman. Tapi di Don Tioman kita dapat saksikan Barisan Nasional pula berjaya menangi kerusi Don di Pahang itu, dan ia mengalahkan Perikatan Nasional lah, tapi dengan majoriti agak tipis, sekitar 3 angka, iaitu sekitar 573 undi saja. Dan calon daripada Barisan Nasional telah pun memperoleh undi sebanyak 8,080 undi bersama dengan 48.95%. Kalau kita lihat di Don Tioman ini menyaksikan pertembungan lima penjuru, dan di Parlimen Padang Serai ini menyaksikan pertandingan enam penjuru. Jadi ini kita dapat lihat kepada keputusan yang telah pun diumumkan semalam, Jijim.
Dan itu kalau kita tahu juga sebelum ini kedua-dua kerusi itu, iaitu Parlimen di Padang Serai dan juga Don Tioman, terpaksa ditangguhkan.
Betul.
Kerana adanya berlaku kematian. Baik. Dalam masa yang sama juga ada ura-ura bercakap mengenai baru saja PRU ke-15 kita nak menghadapi PRN pula, pilihan raya negeri, yang mana ini ada usul yang dikeluarkan oleh Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun, yang berpendapat bahawa enam negeri yang belum lagi buat pembubaran DUN perlu diadakan ataupun mengadakan pilihan raya negeri itu selepas habis penggal pada tahun depan. Dia kata lebih baiklah untuk pembubaran DUN itu dilakukan secara serentak. Iaitu ini di Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Selangor, Kedah, Terengganu dan Kelantan. Ia adalah bagi menjimatkan kos dan memudahkan pengundi mendapatkan cuti. Dan apa katanya, antara yang kita bincangkan secara tidak rasmi ketika bertemu pada majlis mesyuarat Majlis Raja-Raja yang terbaru ini, semua Menteri Besar nampaknya bersetuju dan kita nak bersekalikanlah ataupun nak bubarkan DUN tu serentak. Dan kita harapkan perkara itu boleh dilakukan kerana sebelum ini PRU, Hafizi, kita tahu perbelanjaan dia melibatkan bilion. Itu juga antara kos yang kita perlu lihat, apatah lagi untuk kita nak bubar DUN selepas ini. Yang terlibat adalah enam negeri. Saya kira itu juga merupakan akan mengambil ataupun membelanjakan sejumlah kos yang besar juga.
Ya, saya pasti puluhan juta itu sudah confirm, sudah pasti perbelanjaan wang rakyat akan disalurkan untuk PRN bagi enam negeri ini. Tetapi kalau kita lihat juga tiga negeri di bawah pentadbiran PAS, iaitu di Kedah, Kelantan dan juga Terengganu, mereka kata kalau boleh nak percepatkan. Ada ura-ura mengatakan kalau boleh nak percepatkan, kerana kalau kita lihat pada ketika ini momentum kemenangan yang telah pun diraih oleh Perikatan Nasional semakin memuncak, saya kira. Jadi pasti yang mereka nak rebut peluang ini, tapi mereka juga perlu pegang kepada prinsip mereka sebelum ini, tidak akan membuat pilihan raya dalam keadaan ataupun dalam ketika tim monsun timur laut, iaitu bakal menyaksikan banjir dan sebagainya. Dan tiga negeri lain yang dikuasai oleh Pakatan Harapan katanya akan mengadakan PRN pada tahun hadapan, iaitu kalau kita lihat kepada tamat tempoh DUN itu sendiri adalah pada Jun ataupun Julai. Pastinya PRN perlu diadakan kerana telah pun melepasi tempoh selama 5 tahun itu sendiri. Tapi kalau kita lihat, Gigi, di Parlimen Padang Serai dan juga Don Tioman ini, kita dapat saksikan bagaimana sebenarnya dinamika politiknya telah berubah. Kalau kita dapat saksikan, pakatan-pakatan yang sebelum ini menjadi seteru lebih daripada 20 tahun akhirnya bergabung dalam satu pasukan yang sama. Di Padang Serai itu kalau kita lihat, BN memberi laluan kepada Pakatan Harapan tak pernah saya rasa macam tu. Yeah, semalam betul. Saya dah interview Hadi, iaitu wakil Esrawani di Kedah, katanya calon BN setelah BN memberikan laluan kepada calon PH untuk bertanding, calon BN tu sendiri Datuk Sibaraj tu dia pergi jumpa dengan orang ramai, dia kata jangan undi saya, undi Pengatan Harapan. Itu agak kelakar juga apa yang berlaku di lapangan sebenarnya. Tapi itulah dinamika politik, nak bersekalikan dengan di peringkat persekutuan dan juga di parlimen ataupun di peringkat negeri itu sendiri.
Dan bercakap mengenai perkara itu sebenarnya banyak ataupun banyak perkara boleh berlaku dalam dunia politik ini. Manalah kita nak bayangkan PH bergabung dengan Barisan Nasional kan, tapi itu yang terjadi ketika ini. Kalau itu adalah saya kira apa ni, untuk kestabilan negara, betul, politik negara kita, kenapa tidak kan? Dan kita harapkan kestabilan ini dapat dipanjangkan lagi sebab banyak yang masih lagi negara kita ketinggalan dari sudut pencapaian kalau kita nak bandingkan negara-negara jiran. Baik, bercakap mengenai kestabilan politik itu juga adalah satu perkara yang penting juga untuk kita capai kestabilan politik kalau kita ada timbalan menteri. Ketika ini belum lagi dilantik timbalan menteri, tapi kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, calon-calon bagi timbalan menteri akan dimuktamadkan dalam masa terdekat. Perkara itu dimaklumkan menerusi perkongsian di laman Facebook Perdana Menteri semalam, dan Anwar turut memaklumkan mesyuarat kabinet mingguan pagi semalam juga berjalan dengan suasana yang harmoni dan juga produktif. Dan katanya, saya tegaskan bahawa isu-isu rakyat terutamanya masalah kos sara hidup harus diberi tumpuan dan diselesaikan sesegera mungkin. Dan Hafizie, kalau kita ingat lagi, kalau kita nak imbas balik survey yang kita selalu kongsikan sebelum ini, kajian yang dilakukan oleh pemerhati politik juga mendapati bahawa rata-rata rakyat mahukan kos sara hidup ini diselesaikan dengan segera. Dan banyak sebenarnya saya kira antara langkah-langkah pertama yang diambil oleh Barisan Kabinet ataupun Perdana Menteri sendiri adalah melihat bagaimana untuk mengecilkan jurang pendapatan itu dan juga bagaimana untuk menyelesaikan masalah kemiskinan terutamanya di Kedah sana. Jadi kita pun harapkan kerajaan ini bukan pro-kapitalis. Betul. Kita nak kerajaan ini untuk pro-rakyat, dan saya harap langkah itu juga boleh memberikan satu sinar baru dan juga boleh mengecilkan jurang yang kita lihat semakin hari semakin besar. Betul. Jurang kemiskinan itu antara kaum misalnya kan, dan juga antara negeri-negeri.
Ya, dan kalau kita lihat juga selepas pandemik ini, ramai yang telah pun dari segi sudut ekonomi kewangan keluarga telah pun menurun ya. Selalu kita sebut B40, tapi ada juga pakar yang menyebut sekarang ini sudah masuk kategori B60. Daripada M40 itu 20% yang telah pun turun kepada B40, dan daripada T20 itu ada yang juga turun ke M40. Jadi itu merupakan perkembangan semasa yang saya kira akan menjadi pertimbangan untuk kerajaan memikirkan bagaimana solusinya untuk kita memberikan kesejahteraan hidup rakyat ni pada tahap yang baik. Dan dalam masa yang sama juga kita bercakap mengenai pembentukan kabinet. Ya. Kita dah tahu 28 kementerian keseluruhannya bagi kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi timbalan menterinya masih lagi dalam perbincangan dan juga akan dibuat dalam masa terdekat. Dan kami juga sebenarnya mengajukan soalan kepada anda semua. Ini mungkin akan dijadikan rujukan untuk kerajaan melihat apa agaknya suara rakyat yang anda lontarkan. Di mana kami ajukan suara anda ini, suara Malaysia, dalam di laman web kami iaitu di undi.esrawani.com. Kami bertanyakan kepada anda, apa pertimbangan dalam memilih timbalan menteri? Jadi kami sediakan tiga jawapan. Pertama adalah melihat kepada kepakaran seseorang individu itu. Kedua adalah jenama parti, dan juga ketiga adalah populariti. Jadi kongsikan pendapat anda, yang mana anda rasa menjadi perkara utama, perkara pokok untuk Perdana Menteri memilih timbalan menteri dan sebagainya. Anda boleh sampaikan suara anda ini di undi.astroonly.com ataupun anda boleh scan QR code yang kami paparkan ini. Dan pada ketika ini nampaknya kalau kita lihat, survey telah pun menunjukkan kepakaran itu menjadi pilihan utama rakyat Malaysia, iaitu sebanyak 91%, dan jenama parti sebanyak 6%, dan populariti sebanyak 3%.
Dan memang ramai memilih kepakaran ini, saya fikir atas faktor mungkin mahu melihat kewibawaan seseorang menteri itu apabila dilantik. Beliau tahu portfolio yang beliau galas, apa yang beliau perlu lakukan dan sebagainya. Sebab itu sebenarnya penting, sebab kita nak cakap bukan 100% semua menteri sebelum ini yang dilantik boleh menjalankan ataupun boleh deliver. Tapi semua pun saya kira rakyat ni sudah cakna apa mungkin kelemahan-kelemahan menteri-menteri sebelum ini. Maka mungkin kepakaran itu yang mereka pilih kerana faktor-faktor tersebut. Tapi dalam masa yang sama juga, ada yang tak nak terima jawatan timbalan
apa
menteri. Ini daripada MIC menerusi Setiausaha Agong yang RT Raja Sekaran ada mengeluarkan kenyataan bahawa MIC tidak akan terima jawatan timbalan menteri yang berperanan membantu Kabinet Kerajaan Perpaduan. Kata beliau, perkara itu telah pun dipersetujui dalam mesyuarat jawatankuasa pusat MIC selain menghormati pilihan pengundi pada PRU15. Dan katanya MIC ucap tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana dilantik sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Dan MIC juga rakamkan sokongan kepada titah yang di-Pertuan Agong untuk sokong Kerajaan Perpaduan. Tapi mereka ni tak mahu menerima ataupun menggalas jawatan sebagai timbalan menteri. Tapi kita tahulah ini adalah mungkin faktor daripada keputusan PRU ke-15 tempoh hari yang mana MIC dilihat tidak mendapat kerusi langsung. Ya.
Betul. Ya, dan kalau kita lihat ada beberapa kerusi sajalah, ada satu ataupun dua kerusi saja dibenangi oleh MIC dalam PRU ke-15 ini. Tetapi apa yang diperjelaskan oleh MIC, kerana kalau kita lihat sebelum ini MIC dan juga MCA iaitu parti komponen dalam Barisan Nasional, mereka lantang menyuarakan pendapat mereka tidak akan ataupun tidak mahu untuk bergabung bersama dengan Pakatan Harapan yang dalamnya ada parti seperti PKR, DAP dan sebagainya. Tetapi menyahut seruan daripada Yang Di-Tuan Agong untuk menubuhkan Kerajaan Perpaduan, maka terpaksa jugalah satu coalition ataupun satu gabungan daripada Barisan Nasional itu menyertai Kerajaan Pakatan Harapan dan juga bersama dengan gabungan-gabungan lain untuk membentuk Kerajaan Perpaduan. Dan inilah dapat kita lihat kabinet yang telah pun mengangkat sumpah sebanyak 28 menteri telah pun mengangkat sumpah dan sebagainya, dan kita menantikan untuk timbalan menteri juga. Dan kalau kita lihat juga satu lagi perkara yang kalau kita lihat banyak kementerian-kementerian telah pun menyuarakan apakah hala tuju kementerian-kementerian masing-masing, iaitu menteri-menteri telah pun menyuarakan dan sebagainya. Tapi yang menarik perhatian kami adalah bagi Kementerian Komunikasi dan juga Digital, ya, kerana telah pun mengambil satu langkah yang proaktif, satu langkah yang cepat sekali untuk memastikan dari segi kesejahteraan dan juga perpaduan dalam negara kita terus kekal dapat kita jamin dan sebagainya. Dan ini telah pun diutarakan sendiri oleh Menteri Komunikasi dan juga Digital Fahmi Fazil yang katanya sebanyak 2,113 kandungan video di aplikasi media sosial TikTok telah disekat secara automatik kerana didapati melanggar garis panduan komuniti platform media sosial tersebut. Dan katanya 857 video disekat dari tarikh 12 November hingga 18 November 2022. Dan 130 video disekat syarikat tersebut pada hari pengundian, iaitu pada 19 November lepas. Dan wakil syarikat itu maklumkan 95% daripada video yang melanggar garis panduan itu disekat secara automatik bukan menerusi aduan daripada pengguna. Kalau kita lihat di laman TikTok, Gigi, banyak kita dapat lihat satu, macam ada satu gerakan sebenarnya yang mengungkit kembali kisah mengenai 1969 itu. Yang kalau kita lihat pada 1969 itu, 13 Mei 1969 itu berlaku konfliknya antara kaum kaum Melayu dan juga Cina yang telah pun menyebabkan pertumpahan darah dan sebagainya. Jadi mereka memetik dan juga mengungkit kembali kisah-kisah sebegitu dan cuba memberi amaran ia akan berlaku lagi sekiranya tidak berbuat demikian dan sebagainya. Ya. Jadi pastinya ia memecahkan keharmonian dalam negara kita sebenarnya.
Saya kira siapa yang membuat ataupun memuat naik kandungan seperti itu adalah orang yang tidak bertanggungjawab. Kerana kita ni tak hidup pada tarikh tersebut, pada 1969 itu. Kita tidak tahu apa sebenarnya yang berlaku. Dan kalau ugutan ataupun saya kira cuba mengapi-apikan perkara yang berlaku pada 13 Mei adalah satu yang tidak bertanggungjawab, kerana apa yang berlaku ketika itu telah pun memporak-perandakan saya kira keharmonian kaum di Malaysia. Adakah kita nak berhadapan dengan perkara itu? Adakah kita nak keluar daripada rumah dan rasa tidak selamat? Jadi anda fikirkan. Sekarang ni kita rasa bila kita keluar, kita nak makan di restoran misalnya, naik LRT, naik transport, public transport sebagainya, kita masih tak ada rasa macam takut.
Diancam
atau sebagainya. Adakah anda nak hidup dalam ancaman seperti itu? Sebab tu suka-suka untuk upload dan juga saya kira untuk menyebarkan
dakwah mungkin ada agenda itu, mereka sendiri.
Agenda itu merupakan satu perkara yang saya kira pentingkan diri sendirilah. Selfish, tidak memikirkan orang lain pun nak hidup aman, nak pergi kerja, nak balik kerja, ada keluarga yang nak mereka tanggung. Tapi apa yang mereka nak, kadang-kadang saya fikirkan. Mereka ni suka katnya perang ni kalau ni. Adakah mereka rasa bila nak berperang tu merupakan satu perkara yang seronok? Mereka tak tahu kalau negara-negara yang berperang tu macam mana sebenarnya ekonomi dan sebagainya. Jadi sebelum nak melakukan sesuatu, fikir dalam-dalam, bukan nak saja seronok-seronok nak bergaduh. Rasa macam bergaduh ni best ke? Tapi cubalah awak hidup dekat mungkin Afghanistan atau sebagainya, tengok macam mana kehidupan mereka kan.
Tapi kita khawatir ada pihak-pihak yang menggunakan content creator ini untuk tujuan peribadi mereka ataupun untuk political mileage mereka. Mereka takutkan orang, jadi untuk mengelakkan perkara itu berlaku, maka perlulah bersama dengan satu gabungan-gabungan ini ataupun satu fahaman politik ini. Jadi perkara ini saya pasti pihak polis akan menyiasat sama ada wujud ataupun tidak agenda-agenda berbentuk sebegini. Pastinya kita juga kalau boleh jangan kita api-apikan lagi. Kalau boleh kita nak hidup secara harmoni dalam negara ini. Kita boleh berkawan dengan semua bangsa tanpa mengira warna kulit, agama dan juga bangsa itu sendiri sebenarnya.
Dan kita kena terimalah Malaysia ni bukan milik satu bangsa saja, tapi pelbagai bangsa. Kalau saya nak bagi satu negara yang boleh hidup dengan kepelbagaian bangsa dan masih lagi hidup harmoni adalah Morocco. Morocco satu negara yang mereka adalah negara Islam tapi hidup bersama dengan orang Yahudi, Jewish di sana. Tapi hidup aman, boleh menghormati antara satu sama lain kepelbagaian budaya dan juga fahaman kepercayaan mereka. Mungkin kita Malaysia perlu melihat pada ke arah itu untuk lebih matang dan untuk menjadi bagaimana kita nak bawakan kegemilangan harimau Asia dalam diri kita ini kan. Tapi baik, dalam masa yang sama juga, kepimpinan melalui teladan. Itu saya nak bawakan untuk artikel seterusnya. Apabila Kabinet Anwar ni sangat unik, imej baharu. Apabila Kabinet Anwar hadiri mesyuarat tanpa pakai tali leher. Mesyuarat Kabinet Kerajaan Perpaduan yang berlangsung semalam tampil berbeza apabila jemaah menteri tidak kenakan tie ataupun tali leher. Ia menerusi foto yang dikongsikan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof di Twitter. Dan juga turut kelihatan ialah Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali yang juga dilihat tidak memakai tali leher seperti kebiasaannya. Dan di dalam foto tersebut, kesemua menteri lelaki hanya memakai sud gelap yang dipadankan dengan rona cerah. Dan kita difahamkan bahawa ia merupakan imej Anwar sejak dari dulu lagi. Dan beliau hanya akan pakai tali leher ketika menghadap Yang di-Pertuan Agong dan juga dalam sidang parlimen.
Kalau kita lihat, kalau dari sudut psikologinya sebenarnya ada pelambangan ataupun ada maksud yang tertentu. Kalau kita lihat, kalau smart-smart tu mungkin ada urusan-urusan yang rasmi, urusan penting. Tapi saya kira mereka yang tidak memakai tali leher ini nampaknya mereka dalam keadaan ingin dalam keadaan busy, sibuk untuk menyelesaikan masalah tugas dan sebagainya. Tapi yang menariknya, kalau paling obvious sekali kita boleh nampak ketika Tan Sri Muhyiddin Yassin lah, ketika dulu beliau baru saja mengakat sumpah dan selalu memberi ucapan di hadapan ramai, khalayak ramai, kita nampak saksikan tidak memakai tali leher dan juga sleeve-nya dirollkan, menunjukkan solidariti bersama dengan rakyat Malaysia, menunjukkan juga identiti ataupun individu itu sedang melakukan kerja dengan susah payah. Maknanya tidak smart saja, maknanya turun padang, sense turun padang dan sebagainya. Itu antara mesej-mesej yang ingin disampaikan sebenarnya.
Baik, kita banyak lagi kita nak kongsikan selepas ini, tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini. Baik, kita nak sambung kepada situasi semasa ketika ini kerana ada yang dilaporkan bahawa 5 negeri berisiko untuk dilanda banjir kilat. Ini antara senarai kawasan yang terlibat, yang mana ini dikeluarkan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran JPS keluarkan notis kesiapsiagaan kemungkinan banjir kilat dalam tempoh 24 jam di beberapa kawasan iaitu di Perak, Selangor, Johor, Kedah dan juga Sarawak. Dan notis itu semalam dikeluarkan pada sekitar 5 petang berdasarkan ramalan hujan Jabatan Meteorologi Malaysia dan juga model ramalan banjir JPS yang mendapati bahawa terdapat risiko banjir kilat di beberapa lokasi di negeri terbabit.
Ya, itu sedikit sebanyaklah perkembangan mengenai jadi banjir ini. Jadi kepada negeri-negeri yang terlibat tu mungkin boleh ambil langkah berjaga-jaga supaya anda dapat mengelakkan daripada kemusnahan atau benda dan sebagainya. Dan kita nak pergi ke laporan luar negara. Kalau kita lihat satu insiden yang mengejutkan di negara jiran kita iaitu di Indonesia, di Bandung, terdapatnya satu serangan bom di Bandung. Namun kalau kita lihat kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Wisma Putra, kerajaan Malaysia mengutuk sekerasnya serangan bom yang berlaku di Balai Polis Astana Anyar di Bandung, Jawa Barat pada Rabu. Dan Kementerian Luar dalam kenyataan turut mengesahkan tiada rakyat Malaysia yang terlibat dalam kejadian itu. Dan Malaysia merakamkan ucapan takziah dan simpati kepada kerajaan Indonesia serta keluarga mangsa yang terlibat dalam serangan itu. Dan Malaysia juga berdoa agar diberikan kesembuhan segera kepada mangsa-mangsa yang tercedera. Apa cerita yang itu, Gigi?
Bagaimana dan kalau sebenarnya kita lihat pengeboman di Bandung itu telah menyebabkan dua maut kerana seorang lelaki telah letupkan diri di Balai Polis Bandung. Dua maut manakala beberapa mangsa lain alami kecederaan selepas seorang lelaki letupkan diri di suar Balai Polis di Bandung, Indonesia. Pengebom sebelum itu masuk Balai Polis Astana Anyar ketika sekumpulan pegawai polis sedang beratur untuk satu perhimpunan pada jam 8.20 pagi dan suspek kemudian bertindak acukan senjata tajam ke arah pegawai polis sebelum bertindak meletupkan diri. Dan menurut pihak polis, pasukan unit pemusnah bom dari Polis Daerah Jawa Barat dikerahkan ke lokasi kejadian susulan insiden berkenaan. Tapi bagaimanapun telah pun disahkan oleh Wisma Putra bahawa tiada rakyat Malaysia yang terlibat. Manakala di Indonesia, di Bandung sana, polis telah pun mengenal pasti identiti suspek yang mana dalang pengeboman Balai Polis Astana Anyar di Bandung. Dalam satu sidang media, beliau mengatakan bahawa hasil pemeriksaan cap jari dan pengecaman wajah identiti pelaku adalah Agus Sujatno atau lebih dikenali sebagai Agus Muslim. Tapi apapun, kita doakan supaya jiran kita, warga di Bandung itu, supaya tabah menghadapi saya kira dugaan ini dan kita harapkan apa yang berlaku ini dapat segera reda.
Ya, dan juga dapat jadikan pengajaran kepada kita lah. Dan saya pasti juga di Malaysia ini kesiapsiagaan PDRM kita sentiasa cergas ya untuk mendapat info-info sekiranya ada perkara-perkara yang sebegini akan berlaku dan sebagainya. Dan pastinya juga kita perlu jaga keharmonian dalam negara kita dan juga tahap keselamatan kita harus dipertingkatkan lagi. Itu cerita sedikit lah mengenai apa yang berlaku di negara jiran kita di Indonesia. Tetapi juga kita nak kongsikan dengan anda semua, ini berita yang agak membanggakan untuk kita sebagai rakyat Malaysia. Apabila seorang pelakon wanita kita yang telah pun berkelana di luar negara, di Hollywood, telah pun membintangi beberapa filem sebenarnya. Dan antara filem yang saya ingat sebenarnya yang dibintangi oleh Michelle Yeoh ni adalah cerita ataupun adalah James Bond, Tomorrow Never Dies. Itu yang saya paling ingat sekali lah. Dan juga Crazy Rich Asian. Itu yang saya ingat sekali. Sebenarnya daripada pembabitan beliau di pentas Hollywood ni sendiri telah pun mendapat pengiktirafan daripada majalah Time sendiri apabila telah pun menobatkan Michelle Yeoh sebagai ikon 2022 dan di mana anak kelahiran Ipoh iaitu Tan Sri Michelle Yeoh ini telah pun diberikan pengiktirafan sebagai ikon tahun 2022 dan tanda pengiktirafan terhadap sumbangan besar aktris itu kepada industri perfilman. Dan dalam IG, Time berkata pemilihan itu adalah berdasarkan pencapaian Yeoh 60 tahun sepanjang 40 tahun sebenarnya. Berkerjaya lakonannya termasuk persembahannya dalam filem terbarunya Everything Everywhere All at Once.
Jadi, banggalah orang Ipoh Perak.
Kami mengucapkan tahniahlah kepada Tan Sri Michelle Yeoh atas pengiktirafan ini, Gigi.
Baik, itu merupakan kebanggaan kita juga. Baik, kita nak beralih kepada muka hadapan akhbar. Pada hari ini, kita nak start dengan berita harian. SPRM panggil Muhyiddin, Tengku Zafrul dan KJ beri keterangan. Ini satu saya kira eksklusif juga yang mana Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki telah sahkan SPRM buka kertas siasatan berhubung dawaan perbelanjaan hampir RM600 bilion dilakukan kerajaan terdahulu. Baik, New Straits Times.
Cerita yang sama juga, three to be called up itu muka hadapan di NST dan juga di Sina. Hmm. BNPH lulus ujian di Tioman. Ujian kesamalah ni apa yang dimasukkan ni.
Yeah.
Melihat kepada kemenangan BN di Don Tioman pada PRU15 yang semalam diumumkan keputusannya, Jijim.
Hmm, baik. Kita nak masuk kepada segmen Jiwa SME. Apa laporan usahawan yang menarik? Kita start sekali lagi. Baik, ketika mula diusahakan sejak lebih 20 tahun, Di Alam Spa hanya beroperasi di rumah pengasasnya, Rozziah Muhammad Zainuddin di Ipoh.
Dan para pelanggan pula hanya terdiri daripada jiran-jiran serta rakan-rakan, dan mereka inilah yang membantu mempromosikan Di Alam Spa. Dan bagaimanapun, selari dengan perkembangan digitalisasi, Rozziah memanfaatkan sepenuhnya media sosial sehingga mampu menarik ramai pelanggan termasuk dari luar negara. Jadi kita tinggalkan anda dengan laporan ini. Sekian dulu daripada saya, Hafiz Rosli.
Dan saya, Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.
Namun beliau sedar ilmu adalah kunci kejayaan sebuah perniagaan. Justru beliau mempelajari teknik pemasaran yang betul bagi memastikan kelangsungan perniagaannya.
Saya mula mempromosi saya punya Di Alam Spa ni di media sosial. Okey. Yang pada pelanggan-pelanggan saya banyak datang daripada luar negara. Semua tu datangnya daripada FB, daripada Instagram, dan saya dapat customer tu mula saya buat personal branding. Maksudnya daripada account sendirilah. Bila lama kelamaan, bila saya banyak mengikuti kursus marketing juga, okay, yang dianjurkan oleh pihak Mara, InScan semua, dan saya belajar mempromosi bisnes saya melalui TikTok dan Instagram. Yang terbaru kini yang banyak saya promo adalah daripada Google Business.
Lebih manis buat Rozziah, hikmat yang diberikan penuh kualiti menjadikan pelanggannya secara tidak langsung turut mempromosikan perniagaannya.
Banyak juga customer-customer sendiri yang mempromosi di dalam marketing tu, platform tu. Mereka yang akan promotkan datang sini buat ambil gambar tengah urut, gambar-gambar spa, dan dari situlah saya membangun dan naik hingga kini. Okey, yang mana sehingga saya dah ada dua cawangan. Selepas menggunakan media sosial ni, okey, banyak manfaat yang saya dapat, terutama saya dapat peningkatan daripada segi sale. Okey, penyertaan daripada sisi dan ramai customer-customer yang daripada luar.
Beliau kini mengembangkan ilmu perniagaan itu melalui Di Alam Academy dengan menyediakan kelas secara dalam talian.